โฟกัสเชียงใหม่ช่วงเล่าขานงานวิจัยทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับ50ปีสถาบันก้าวไกลวิจัยสุขภาพก้าวหน้าพัฒนามาตรฐานสู่สากลก็เป็นคำขวัญเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพครับในวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้กันถึงสิ่งใกล้ตัวนะฮะคือหัวข้อในวันนี้ก็คือว่าต้องเริ่มในสิ่งที่ใกล้ตัวเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนเพื่อให้ภายในอาคารที่ทำงานมีคุณภาพอากาศที่ดีกว่าภายนอกอาคารนะฮะซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับในวันนี้เราจะได้เรียนสัมภาษณ์ศาสตราจารย์นายแพทย์ขวัญชัยสุภรัตน์พินโยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ครับสวัสดีครับ
ครับพูดถึงเรื่องของสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือว่าคุณภาพอากาศภายในกับภายนอกอาคารก็อาจจะเนื่องมาด้วยสภาวะหมอกควันที่เราประสบกันอยู่ในช่วงนี้นะครับดังนั้นอยากจะให้อาจารย์พูดถึงเรื่องของสถานการณ์ภาวะฝุ่นหมอกควันในขณะนี้เป็นยังไงบ้างครับ
ครับคือในปัจจุบันนี้เรามีปัญหาสภาวะอากาศเป็นพิษ
ครับ
มาตลอดเป็นเวลาประมาณ10กว่าปีแล้ว
ครับ
ซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นในช่วงหน้าร้อนหน้าแล้งของทุกๆปีก็คือประมาณเดือนกุมภามีนาเมษาของทุกๆปีซึ่งในที่ผ่านมาเนี่ยการวัดสภาพอากาศที่ทำในบ้านเราเนี่ยมักจะเน้นที่การวัดระดับฝุ่นควันที่มีขนาดประมาณ10ไมครอนที
่
เราเรียกกันง่ายๆว่า PM 10ซึ่งไอ้ PM 10ตัวนี้เนี่ยมันจะมีขนาดประมาณสัก1ใน5ของเส้นผมเรานะขนาดก็จริงๆแล้วก็มองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่า
ครับ
แต่ถ้ามีปริมาณที่มากพอสมควรเนี่ยก็จะทำให้มีภาวะที่เป็นหมอกควันที่จะทำให้มองเห็นได้ไม่ชัดเจนที่เราเจอกันมาหลายปีเนี่ยชาวบ้านก็มักจะเปรียบเทียบว่าเราจะมองเห็นดอยสุเทพชัดเจนหรือเปล่า
บางคนเป็นบอกว่าเป็นดอยสุเทพอินเด็กซ์นะ
ครับพอมองเห็นดอยสุเทพไม่ค่อยชัดเจนเนี่ยเราก็จะรู้ละว่าภาวะฝุ่นควันในอากาศนี่มันค่อนข้างจะสูง
ครับ
ซึ่งเราก็ใช้ PM 10นี่ในการวัดสภาวะอากาศมาตลอดเป็นเวลา10กว่าปีแต่ว่าในระยะหลังๆเนี่ยเราเริ่มรู้ว่า PM 10เนี่ยมันไม่พอที่จะวัดคุณภาพอากาศที่ถูกต้องได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่มีการเผาป่าหรือว่าเผาสิ่งที่มีชีวิตต้นไม้จะทำให้มีฝุ่นควันชนิดที่ละเอียดมาก
ที่เล็กกว่า PM 10
ใช่ครับเล็กกว่า PM 10ประมาณ4เท่าเราก็เลยเรียกมันว่า PM 2.5
ครับ
ก็คือขนาดประมาณ 2.5 ไมครอนลงไปอันนี้ปัญหาสำคัญก็คือว่า PM 2.5 เนี่ยมันยิ่งขนาดเล็กไปใหญ่คือมันก็จะมองไม่ค่อยเห็นได้ด้วยตาเปล่าแม้ว่าจะมีปริมาณมากเนี่ยมันก็จะไม่บังทัศนวิสัยเราก็เลยยังมองเห็นดอยสุเทพอยู
่
เพราะฉะนั้นในปี2ปีหลังเนี่ยบางทีการดูสภาวะอากาศโดยสังเกตดอยสุเทพมันเลยไม่พอเพราะว่าบางทียังเห็นดอยสุเทพอยู
่
แต่ว่าถ้าไปวัดระดับ PM 2.5 เนี่ยบางทีจะสูงจนเกินระดับที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ครับ
งั้นในระยะหลังเราก็เลยมักจะมีคนพูดถึง PM 2.5 ก็เลยอยากจะให้ผู้ที่ได้รับฟังได้ทำความเข้าใจว่าในปัจจุบันนี้ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะตรวจระดับ PM 10
ครับ
แต่ว่าบางสถานีเท่านั้นที่สามารถที่จะตรวจ PM 2.5 ได้แต่ว่าเนื่องจากว่ายังไม่พร้อมที่จะทำให้การตรวจ 2.5 ทั่วประเทศในขณะนี้ก็เลยยังไม่มีการรายงาน PM 2.5 อย่างเป็นทางการ
ครับ
ก็เลยรายงานเฉพาะ PM 10ทำให้บางทีดูเหมือนว่าอากาศยังดีอยู
่
แต่ที่จริงแล้วในระยะ1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราดูระดับ PM 2.5 จะเห็นว่าสภาพอากาศนี่อยู่ในเกณฑ์ไม่ดีจนถึงไม่ดีอย่างยิ่งค่อนข้างจะชัดเจนในระยะเกือบ1เดือนที่ผ่านมาแต่ว่าเนื่องจากเราใช้ PM 10เป็นเกณฑ์ก็เลยทำให้ดูเหมือนว่าอากาศยังดีอยู
่ครับ
ซึ่งอันนี้เราก็อยากจะให้ประชาชนได้ทำความเข้าใจกับ PM 2.5 มากขึ้นแล้วถ้าเราใช้ PM 2.5 เราจะได้ป้องกันตัวเองรวมทั้งสามารถที่จะป้องกันลูกหลานซึ่งบางคนอาจจะเป็นโรคภูมิแพ้บางคนอาจจะมีโรคหายใจระบบหายใจประจำตัวซึ่งจะมีอันตรายมากถ้าได้รับ PM 2.5 เนื่องจาก PM 2.5 นี่ขนาดเล็กกว่า PM 10มากมันก็เลยจะเข้าไปถึงหลอดลมได้รวมทั้งสามารถที่จะแทรกซึมเข้าไปในร่างกายได้ด้วยจึงถือว่า PM 2.5 นี่ที่จริงแล้วอันตรายมากกว่า PM 10มาก
อันนี้ก็ทำความเข้าใจกันก่อนนะครับความต่างระหว่าง PM 10กับ PM 2.5 ที่อาจจะเป็นหน่วยวัดที่เราคุ้นหูกันมานานแล้วนะฮะกับเรื่องของสภาวะหมอกควันนะครับทีนี้มาพูดถึงหมอกควันภายในอาคารแล้วก็ภายนอกอาคารนี้อันนี้มีความแตกต่างกันยังไงบ้างครับ
ครับคือในระหว่างประมาณเดือนหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทางสถาบันวิจัยได้ทำการทดสอบสภาวะอากาศเปรียบเทียบระหว่างภายนอกอาคารโดยใช้ระดับ PM 2.5 เป็นเกณฑ์นะ
ครับ
เพราะว่าถ้าเราดูแล้ว PM 2.5 นี่จะอยู่ในเกณฑ์อันตรายมากกว่า PM 10นั่นเราก็เลยใช้ PM 2.5 เป็นเกณฑ
์
ก็ปรากฏว่าในช่วงที่มีสภาวะอากาศที่ไม่ค่อยดีเนี่ย PM 2.5 จะสูงมากคือมีความเข้มข้นอยู่ในอากาศเนี่ยบางครั้งเกินกว่า100ถึง150ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งถือว่าเป็นอันตรายมาก
ครับ
เราก็ลองไปวัดดูว่าภายนอกอาคารเทียบกับภายในอาคารเป็นอย่างไรนะมันมีผลการศึกษาที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยหรือว่าเราเปิดหน้าประตูหน้าต่างตามปกติซึ่งเชื่อว่าบ้านเรือนอาคารโดยทั่วไปในภาคเหนือหรือว่าในเชียงใหม่ของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นลักษณะแบบนี้ก
็
คือเป็นอาคารเปิดอาจจะเปิดหน้าต่างอาจจะเปิดประตูตามปกติเราก็ทำการวัดดูปรากฏว่าค่า PM 2.5 เนี่ยในอาคารจะเท่ากับนอกอาคารตลอดเวลาซึ่งเราทำการทดลองติดต่อกันประมาณ10กว่าวันก็ได้ผลที่ตรงกัน
ครับ
ก็คือถ้าเป็นอาคารเปิด PM 2.5 ที่อยู่ในอาคารจะเท่ากับ PM 2.5 ที่อยู่นอกอาคารทุกประการเหมือนการที่เราแนะนำให้ประชาชนในช่วงที่สภาวะอากาศไม่เหมาะสมห้ามออกจากอาคารหรือบ้านเรือนให้อยู่ภายในอาคารหรือบ้านเรือนแต่ถ้าดูจากข้อมูลจะเห็นว่าแม้เราจะอยู่ในบ้านหรือว่าอยู่ในอาคารเนี่ยค่า PM 2.5 ก็ไม่ได้ต่ำกว่าภายนอกแสดงว่าถ้าเราอยู่แต่ในบ้านก็ไม่ได้ต่างจากการออกไปเดินข้างนอกหรือว่าออกกำลังกายก็คือได้รับสูดควันพิษไปในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน
อ๋อครับอันนี้คือสิ่งที่ชี้ให้เห็นนะฮะว่าเอ๊ะภายในอาคารกับภายนอกอาคารถ้าเป็น PM 2.5 เนี่ยไม่ต่างกันเลยนะครับทีนี้มีผู้บอกว่าเมื่อเกิดภาวะหมอกควันให้อยู่ภายในอาคารไม่ให้อยู่ที่โล่งแจ้งแล้วในอาคารเนี่ยอย่างที่บอกว่าฝุ่นหมอกควันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับ
ครับก็อย่างที่เรียนก็คือว่าถ้าเราอยู่ข้างนอกอาคารสมมุติว่าในวันนั้นมีค่า PM 2.5อยู่ในเกณฑ์สูงก
็
คือเกิน100ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรถ้าเราอยู่ในอาคารที่เป็นอาคารเปิดถ้าวัดดูก็จะยังเจอ PM 2.5 ในปริมาณที่เท่ากันก็คือเกิน150ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเหมือนกัน
อ
ันนี้เป็นข้อมูลที่เราเพิ่งจะตรวจสอบมาซึ่งก็ยืนยันจากการตรวจสอบจากหลายอาคารรวมทั้งที่บ้านด้วยนะครับที
่
บ้านซึ่งเราปกติตอนกลางวันหรือตอนเย็นเราก็จะเปิดประตูหน้าต่างทิ้งไว้ถ้าวัดภายนอกกับภายในบ้านเนี่ยจะได้ค่าที่ใกล้เคียงกันมากก็คือแสดงว่าการอยู่ในบ้านก็จะสามารถสูดเอาควันพิษที่มีขนาดเล็กคือ PM 2.5 นี่เข้าไปได้เท่ากับการที่เราออกไปอยู่ข้างนอกบ้านหรือว่าออกกำลังกายกลางแจ้งงั้นการที่เราแนะนำให้อยู่แต่ในบ้านเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่วิธีที่ถูกทีเดียวถึงแม้ว่าบางทีอาจจะ มีปริมาณต่ำข้างนอกบ้างเล็กน้อยเนี่ยแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะอันตราย
ครับ
งั้นการแนะนำให้อยู่ในบ้านอาจจะต้องมีวิธีการอย่างอื่นเข้ามาช่วยด้วย
คือจะต้องปิดประตูหน้าต่างเครื่องฟอกอากาศอะไรเข้ามาช่วยด้วย
ก็ต้องใช้วิธีอื่นเข้ามาประกอบที่จะทำให้ได้ผลดีขึ้นซึ่งจะได้กล่าวในละเอียดต่อไป
ครับถ้างั้นเนี่ยก็สอบถามต่อไปนะครับอาจารย์มีคำแนะนำไหมครับว่าในการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็ที่ทำงานอย่างเงี้ยควรจะทำยังไงในการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากปัญหานี้ครับ
คือในขั้นตอนแรกเนี่ยคือเราคงจะต้องพยายามติดตามสภาวะคุณภาพของอากาศ
ครับ
อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเหนือของเราเนี่ยก็คงต้องเริ่มที่จะตรวจสอบคุณภาพอากาศตั้งแต่ตอนนี้มันจะมาเร็วขึ้นนะฮะ
ค
ือประมาณสักต้นเดือนกุมภาเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าจะมีปัญหาเรื่องของสภาวะอากาศที่เป็นพิษได้งั้นพอถึงประมาณสักมกรากุมภาเนี่ยต้องคอยใส่ใจละว่าเราจะต้องคอยติดตามสภาพอากาศที่เป็นในบ้านเราในขณะนั้นอย่างไรบ้างนะ
ครับ
ซึ่งก็ที่แนะนำก็คือว่าถ้าเราดูเฉพาะ PM 10เนี่ยก็อาจจะทำให้การติดตามสภาพอากาศอาจจะไม่ทันสมัยหรือว่าไม่ได้เป็นปัจจุบันจึงจะต้องพยายามแนะนำว่าถ้าเราสามารถที่จะดูข้อมูล PM 2.5 ประกอบไปด้วยเนี่ยจะให้เราวิเคราะห์หรือว่าเราสามารถที่จะรู้สถานการณ์สภาพอากาศในขณะนั้นได้ดีกว่าที่จะติดตามเฉพาะ PM 10
ถ้างั้นนี่เราจะสามารถติดตาม PM 2.5 ได้ยังไงบ้างครับ
คือตอนนี้ที่จริงแล้วทางกรมควบคุมมลพิษเนี่ยก็มีสถานีตรวจวัดระดับ PM 2.5 อยู่พอสมควร
ครับ
ม
ี
แต่ยังไม่มากแต่ว่าตามหัวเมืองใหญ่ๆมักจะมีแล้วยกตัวอย่างเช่นในกรุงเทพเนี่ยก็จะมีสถานีที่สามารถตรวจวัด PM 2.5 ได้ที่เชียงใหม่นี่ก็มีหลายสถานีที่ตรวจวัด PM 2.5 ได
้
ที่ขอนแก่นก็น่าจะมีนั้นในตามหัวเมืองใหญ่ๆเนี่ยโดยเฉพาะคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยคงจะต้องพยายามติดตามระดับ PM 2.5 แทนที่จะติดตามระดับ PM 10
ครับ
เพราะว่าจากข้อมูลสถิติที่ผ่านมาเนี่ยในขณะที่ PM 10ยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยแต่เราพบว่า PM 2.5 สามารถขึ้นไปอยู่ในระดับที่ไม่ปลอดภัยได
้
นั้นถ้าเราติดตามทั้ง2 อย่าง
ครับ
ก็จะทำให้สามารถที่จะรู้สถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในขณะนั้นได้แล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยมาคิดว่าเราจะสามารถป้องกันตัวเองยังไงในสภาวะที่มีปัญหาหมอกควัน
ครับ
งั้นในช่วงที่เราทราบสถานการณ์คุณภาพอากาศในขณะนั้นซึ่งโดยทั่วไปตามมาตรฐานนะครับก็คือถ้าค่าในดัชนีคุณภาพอากาศหรือที่เรียกย่อว่า AQI เนี่ยมันสูงกว่า100ขึ้นไป
คร
ับ ก็แปลว่าสภาพอากาศในขณะนั้นน่ะเริ่มจะมีปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่มีโรคประจำตัวในระบบทางเดินหายใจ
คร
ับ หรือว่าคนที่เป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยก็จะมีความไวกับปริมาณฝุ่นควันในระดับที่ต่ำกว่าคนปกติอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพอ AQI หรือว่าดัชนีคุณภาพอากาศเนี่ยขึ้นไปถึงประมาณ100เนี่ยก็ต้องมีการระวังแล้วนะโดยเฉพาะถ้าคนที่มีโรคประจำตัวอย่างที่บอกหรือว่าคนที่เป็นโรคภูมิแพ้จะต้องให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ
ครับมีคนถามเหมือนกันครับว่าถ้าเราคือในต่างประเทศเนี่ยเราจะใช้ค่าวัดเนี่ยอย่างสมมติ PM 10ใช่ไหมฮะจะต่ำกว่า120ไมครอนในขณะที่บ้านเราเนี่ยมาตรฐานคือ120ไมครอนอันนี้เราถ้าปรับลงมาอีกอย่างเงี้ยมันจะส่งผลยังไงบ้างครับ
ครับคือการที่มีการตั้งระดับมาตรฐานของค่าฝุ่นควันเนี่ยมันเป็นเพียงภาพกว้างๆเท่านั้นเองว่าถ้าเราเจออากาศที่มี PM 10หรือ PM 2.5 และระดับเท่านี้ขึ้นไปเนี่ยจะต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษแต่ที่จริงแล้วถ้าจะให้ตรงตามหลักวิชาการซึ่งเขามีการศึกษาแล้วว่าระดับ AQI เนี่ยจะช่วยบอกได้มากกว่าเช่น AQI อยู่ระหว่าง0ถึง50เนี่ยเราถือว่าเป็นเกณฑ์ปกติหมายความว่าก็ถือว่าสามารถใช้ชีวิตได้โดยทั่วไปแต่ถ้ามันขึ้นไปอยู่จาก50 1ถึง100เนี่ยจริงๆเป็นสภาวะอากาศที่เขาเรียกว่าปานกลางหมายความว่าคนทั่วไปก็ยังสามารถที่จะใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพสำหรับคนที่มีความไวเป็นพิเศษได
้อย่างพวกที่เป็นโรคแบบทางเดินหายใจ
หรือเป็นโรคภูมิแพ้โดนฝุ่นแล้วมีไอจามพวกนี้ก็จะมีอันตรายเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่เกิน100เนี่ยก็ถือว่ามีความเสี่ยงละเพราะจากการศึกษาทางวิชาการเนี่ยตั้งแต่100ขึ้นไปเนี่ยถือว่ามีความเสี่ยงทางสุขภาพซึ่งกลุ่มที่เสี่ยงมากที่สุดก็คือกลุ่มที่มีโรคประจำตัวหรือว่าโรคระบบทางเดินหายใจหรือว่าเป็นโรคภูมิแพ้ส่วนคนทั่วไปเนี่ยที่ระดับประมาณ101ถึง150นี่อาจจะยังสามารถใช้ชีวิตตามปกติได
้
เพราะว่าไม่มีความไวเป็นพิเศษ
แต่ก็ต้องระมัดระวัง
แต่ต้องระมัดระวังแต่ถ้าเมื่อไหร่เกิน150เนี่ยจะมีผลต่อทุกคนละซึ่งมีทั้งคนปกติหรือคนที่มีโรคประจำตัวก็จะมีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นไปอีกงั้นถ้าเราดูตัวเลขเอาแบบง่ายๆเลยเนี่ยถ้าเมื่อไหร่เกิน100ขึ้นไปก็ทุกคนก็ถือว่าน่าจะพยายามป้องกันตัวเองที่จะไม่ให้ไปรับฝุ่นควันจากข้างนอก
เพราะฉะนั้นก็คือว่าแนะนำให้ติดตามค่า AQI น่าจะครอบคลุมได้มากกว่าเพราะว่า AQI ก็รวมทั้ง PM 10 PM 2.5 หรือสารพิษอื่นๆด้วยใช่ไหมฮะมีอีกข้อหนึ่งครับที่เขาถามมาว่าเอ๊ะการฉีดพ่นน้ำรอบๆอาคารนี้จะช่วยทำให้ปัญหาหมอกควันอะไรต่างๆนี่บรรเทาได้ไหมฮะ
คือในช่วงก่อนที่เรามีปัญหาเรื่อง PM 10ค่อนข้างจะมาก
ครับ
ก็มีคำแนะนำกว้างๆว่าถ้าเราเพิ่มไอน้ำในอากาศเนี่ยจะให้ฝุ่นควันสามารถที่จะเกาะกับไอน้ำแล้วก็หล่นลงที่พื้นได
้ครับ
ซึ่งเท่าที่เราประเมินในระยะประมาณ 3-4 ปีก่อนเนี่ยจะช่วยได้พอสมควรเพราะว่าฝุ่นควันที่มีขนาดใหญ่เนี่ยมันจะเกาะกับไอน้ำแล้วก็หล่นลงที่พื้นได้ง่ายแต่ว่าในระยะหลังๆเนี่ยเราจะเห็นว่าแม้ว่าฝนจะตกมาพอสมควรระดับฝุ่นควันชนิด PM 2.5 จะยังคงสูงอยู
่
ก็จะลดลงบ้างแต่ว่าไม่มากนัก
ครับ
นั้นถามว่าถ้าเราฉีดพ่นไอ้น้ำที่โดยเฉพาะที่เป็นฟองเป็นไอ้น้ำฝอยเน
ี่
ยอาจจะช่วยให้ฝุ่นควันในอากาศลดลงได้บ้างแต่ว่ายังไม่ถึงกับขนาดว่าจะทำให้พ้นขีดอันตรายได้โดยเฉพาะขนาดเล็กๆเนี่ยจะยังคงลอยอยู่ในอากาศได้ในปริมาณที่สูงอยู
่ก็พอช่วยได้
พอช่วยได
้นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นอย่างที่บอกว่า PM 2.5 เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีผลมากนักนะครับทีนี้ทราบมาว่าทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพเนี่ยมีมาตรการระยะสั้นในการแก้ไขปัญหาสภาพอากาศภายในอาคารของสถาบันด้วยอันนี้อยากจะเรียนถามอาจารย์เผื่อจะได้มีคุณผู้ฟังนำไปใช้ในบ้านตัวเองนะฮะ
คือในช่วงต้นที่เราทำการทดสอบเนี่ยนะครับเราก็ใช้คือเนื่องจากเราได้อุปกรณ์ที่ใช้มอนิเตอร์ก็คือตรวจวัดสภาพอากาศที่แบบเคลื่อนที
่ครับ
เราก็เลยทำการทดลองอยู่ก็ได้ผลออกมาเป็น 4-5 ข้อนะครับข้อแรกก็คือว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยอยู่ในบ้านที่มีเปิดทั้งประตูทั้งหน้าต่าง
ครับ
เราก็ได้รับฝุ่นควันในปริมาณที่เท่ากันกับอยู่ข้างนอก
ครับ
อันนี้ขั้นตอนที่2ก็คือเราปิดหน้าต่างและประตูให้มิดชิดเราพบว่าอากาศภายในอาคารจะดีขึ้นเพราะว่าถ้าเราไม่รับฝุ่นควันจากด้านนอกเลยเนี่ยระดับฝุ่นควันในอากาศก็จะค่อยๆลดลงแต่มันจะช้าคือมันจะใช้เวลามากกว่ามันจะกลับมาสู่ในระยะปลอดภัยได้นะอันที่3ก็คือเราก็ลองอยู่ในห้องแอร์แล้วก็เปิดแอร์ซึ่งแอร์นี่จะใช้อากาศที่ไหลเวียนอยู่ในห้องนั้นแล้วก็ปิดหน้าต่างประตูให้มิดชิดยิ่งถ้าซีลบริเวณประตูหน้าต่างไม่ให้อากาศเข้าได้เนี่ยก็จะทำให้อากาศจากข้างนอกไม่เข้าไปข้างใน
ครับ
อากาศที่วนเวียนอยู่ภายในก็จะมีระดับของฝุ่นควันลดลงตามสมควรแต่ว่าก็ลดลงได้ประมาณสัก 20-30% เท่านั้นเองก็ยังถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์อันตรายอยู่
ครับ
นี่ต่อมาก็คือเราก็เอาเครื่องฟอกอากาศมาเปิด
ครับ
ซึ่งเครื่องฟอกอากาศนี่จะทำให้ฝุ่นควันในโดยเฉพาะชนิดที่มีแผ่นกรองที่เป็นHEPAซึ่งจะสามารถกรองฝุ่นควันที่มีขนาดเล็กประมาณ 0.3 ไมครอนซึ่งก็จะเล็กกว่าขนาด PM 2.5 มาก นั้นฝุ่นควันทุกชนิดที่ใหญ่กว่า 0.3 ไมครอนเนี่ยมันก็จะไปเกาะอยู่ที่ไส้กรองอยู่ที่แผ่นกรองทำให้อากาศที่วนเวียนในห้องเนี่ยจะลดระดับของฝุ่นควันลงได้มากซึ่งเราทดลองดูแล้วทั้งห้องแอร์แล้วก็ห้องที่ไม่ติดแอร์แต่ถ้าเราปิดหน้าต่างประตูดีๆเนี่ยถ้าเราใช้เครื่องฟอกอากาศจะทำให้ฝุ่นควันลดลงภายในเวลาประมาณ 15-30 นาทีเท่านั้นเองซึ่งจะทำให้คนที่อยู่ในบ้านที่มีเครื่องฟอกอากาศก็จะมีความปลอดภัยที่จะไม่ได้รับฝุ่นควันต่อไป
ครับอันนี้ก็เป็นคำแนะนำที่ทางสถาบันได้ทดลองทำมานะฮะแล้วก็ได้ผลนะครับเผื่อจะนำไปใช้กับที่บ้านหรือว่าที่ทำงานก็ได้แนะนำเป็นเครื่องฟอกอากาศ
ทีนี้ในปัญหาของเราก็คือว่าตอนที่เราอยู่ที่บ้านเนี่ยมันก็มีห้องจำนวนมากใช่ไหมคร
ับ
เราจะสามารถติดกรองอากาศทุกห้องเครื่องฟอกอากาศทุกห้องก็จะใช้ค่าใช้จ่ายเยอะเหมือนกัน
ครับ
หรือว่าในอาคารใหญ่ๆเนี่ยซึ่งมีพื้นที่ส่วนกลางค่อนข้างจะใหญ่มากเราก็อาจจะไม่สามารถที่จะติดเครื่องฟอกอากาศให้กับทุกห้องหรือว่าทุกจุดในตึกได
้ครับ
ก็จะเป็นปัญหาว่าเอ๊ะแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงนี่หลักการนึงที่น่าสนใจก็คือการทำ clean roomหรือว่า clean area หรือว่าห้องสะอาดหรือว่าบริเวณสะอาด
ครับ
ยกตัวอย่างเช่นในบ้านเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องให้ทุกส่วนของบ้านสะอาด 100%
ครับ
เราอาจจะต้องเลือกว่าเราจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่ที่บ้านเนี่ยจะใช้ชีวิตในห้องไหนผมยกตัวอย่างง่ายๆก็คือห้องนอนห้องนอนนี่เราจะอยู่กับเราจะนอนอยู่ประมาณ8ชั่วโมง
ครับ
งั้นถ้าเราสามารถทำอากาศในห้องนอนให้สะอาดเราก็จะปลอดภัยไป8ชั่วโมงส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็ดูว่าตอนอยู่บ้านเราใช้ชีวิตส่วนใหญ่ที่เหลือในห้องไหนเป็นพิเศษซึ่งโดยทั่วไปเขาแนะนำว่าให้ทำห้องรับแขกหรือว่าห้องที่เรียกว่า living room เนี่ยให้มันเป็นห้องสะอาดด้วย
ครับ
งั้นอย่างน้อยถ้าเราคิดว่าเราไม่มีเงินที่จะซื้อเครื่องฟอกอากาศในจำนวนมากๆเพื่อให้อากาศทั้งบ้านสะอาดได้เนี่ยผมคิดว่าแนะนำง่ายๆก็คือ1ห้องนอนแล้วก็2ก็คือห้องรับแขกหรือบริเวณที่เรานั่งดูทีวีกับครอบครัวเนี่ยหรือว่าทานอาหารร่วมกันจุดนี้ถ้าทำให้สะอาดได้เนี่ยก็จะทำให้ชีวิตส่วนใหญ่ในบ้านก็จะปลอดภัยจากฝุ่นควันได
้
ส่วนในที่ทำงานเนี่ยจะมีปัญหาเยอะเพราะว่ายิ่งถ้ามีห้องทำงานแยกๆกันไปเลยเนี่ยการจะติดเครื่องฟอกอากาศทุกห้องทำงานก็จะใช้ค่าใช้จ่ายสูงมาก
ครับ
เพราะฉะนั้นที่สถาบันวิจัยได้ทดลองในช่วงระยะประมาณเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามที่จะทำให้บริเวณที่เป็นบริเวณส่วนกลางก็คือห้องโถงตรงระหว่างบันไดหรือว่าตรงบริเวณที่มีการพบปะพูดคุยกันบ่อยๆเนี่ยตั้งใจจะทำให้ห้องโถงนั้นเป็นบริเวณสะอาดเราก็จะต้องพยายามลงทุนซื้อเครื่องฟอกอากาศมาไว้ตรงบริเวณส่วนกลางซึ่งจากการทดลองในระยะประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมานี่เราสามารถทำให้บริเวณส่วนกลางของสถาบันมีระดับฝุ่นควันต่ำกว่าด้านนอกตลอดเวลาในระยะเวลาทำงาน
ครับ
แล้วก็ตอนนี้กำลังดูว่าจะลงไปถึงระดับที่ปลอดภัยกับสุขภาพของทุกๆคนได
้
ซึ่งก็จะทำให้บุคลากรที่มาทำงานในอาคารมีความปลอดภัยในระดับหนึ่ง
ครับ
ดีกว่าที่จะปล่อยให้เป็นอาคารเปิดแล้วก็ไม่มีบริเวณไหนเลยที่สะอาดนี่เป็นสิ่งที่เราก็พยายามจะทำ
ครับก็เป็นคำแนะนำนะครับจากทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับลองนำไปใช้ที่บ้านหรือว่าที่ทำงานของท่านก็ได้นะครับในวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะครับศาสตราจารย์นายแพทย์ขวัญชัยสุภรัตน์พินโยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับอาจารย์ครับ
ครับ
ก่อนที่จะจากกันไปนะครับมีสมุดบันทึกสำหรับผู้ที่โทรมาแสดงความคิดเห็นจำนวน5เล่มนะครับเบอร์โทรติดต่อคือ0857153459และ0539360887ในวันและเวลาราชการครับวันนี้หมดเวลาของเล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพแล้วพบกันทุกวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงครับ
โฟกัสเชียงใหม่ช่วงเล่าขานงานวิจัย ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100